азаттық радиосы сөйлейді. Микрофон алдында ол Сұқырмаш біздің тапшыруда. 19 жыл барған іш ақырына яқынлашты. Базанда Тотар тарихы 7 томлығының соңғы болып шыққан 4-ші һәм 5-ші томлары тәқдим етілді. 16-18 ғасырларда Руси дәулет ішінде Тотар халқы есімді томларын әзірлеу қотлаулы болды, дейді тарих институты мүдірі Рафаэль Хакимов. Татарстан дәулет шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауға Ішкі эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нче гасырларда Руси дәүләте эчендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды, ди.
Бу Батырша яулары, Пугачев яулары бит инде бу чорга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергән бу татарга соңрак?
Ну, менә әби патша инде аннан да исламны кабул итә, шул аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар, идел буе инде аның да бер хаоста әйләнә бутылчык. Шуннан соң әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымичә. Онда рәткә утыртып булмый. Ну, бу Петрдан башланды инде бутылчык. Шул
Татарлар авыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик авыр түгел шул. Аның кайбер өлеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманыннан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан, Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мижгәр белән айрым, һәм казаклар бит әле булган, имә анда да татарлар, малай татарлары анда утырган, әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән теге гаскәр белән, анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул заманда. А урыснан ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бит, 7 том арасында әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ менә шул соңгысы?
Менә бу ул заматан, ул замана инде, бу талчык замана. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларын дейм. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Чыганакларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ җитеп бетми. Һәм шуңар теге авторларын да тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бу 15 ел язылды дидегез, бөтен 7 томмы инде бу? 7 том. А бу 5 томга ничә күпме вакыт сарыф ителде?
Ну, аны булай чутлап булмый бит. Аның без менә бөтенсе 7 томлыкны 15 ел инде яздык, әмма нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күпме акча?
Әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджетта билгеле түгелме?
Бюджетта юк, безгә.
Юк, на, шушы китапның күпме?
Ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшәйме? Ну, тиражга караганда, инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференциялар, еш кына без конференциялар уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бір тонға 1-3 миллион түшкендір.
мына бул китап жазганда теги тиктип айтегине фәнни каршылыклар болдумы өкмүрөр фәнни дайра Мәскәү тарафынан фәлән
Бигок бигок булмады. Менә беләсезме, галимләр уртак тел табала, без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар ронда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңламый торган. Тарихшы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсан, кая ул, чагынакта бармы, кая, кая. Күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәрбер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хәкимов татар тарихының ничә данада басылуын түгел генә әйтмәде, кайберләре 2000, кайберләре күбрәк басылды. Бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томыда электрон версиядә булачак, теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган, төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәрәҗәләрдә автономия республикаларында, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европа бәгендә яшәгән халыкларның республикаларын Этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзле. Ягъни алар бүгенге төбе электә булганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих күрсәтүләр турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне Караган икән саммитында Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм шушы карарлар нигезендә 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяси кирешә дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус сән булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төркия академия багамы яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международная Тюркская Академия эшли аны.
Эшли. Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төркия Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар битендә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәсьәләгә чыктылар. Алар һәм шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бүлдей шушындый масштабта, бүтән Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмәти әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең унаштыгын күрсәтә. Аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар эчендә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер Россия эчендә вак ашыгу тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралар рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер үнчектер югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әзерлекне чаралар татар телендә дә, һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерне яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урысча әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны, менә алар шул хәтле күп кодлар, әмма без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс буларак, әгәр дә эшләнгән икән, методикасы барысы да эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин. Факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип? Ничегрәк булды бу?
Безнең бит инде Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан фәннәр академиясе. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шул Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күрсәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде урта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде бик яшь кына язмалар буенча барганда аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыс биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса концептуаль менә калса ничектер яхшырак булырсына тоела инде. Ну әле ул программа менә калса ана самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чөнки шагылыс тапмаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Урда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, төрки заналар да, хуннар да, дуннар да, Тимур утлар дәвәте дә, алар барса да монда шагылыс тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бир мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Заһидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип, көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларының көч кулланып тоткарлау турында бүтәнне ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми бел Шмар сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнешәген әйтте. Аннан соң ана бу хәлгә үз аңлатмасын бирешәгенә ишарә ясады. Дәүләт шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдә. Ул Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт шурасы депутаты Соңгы вакытта Чалы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чалыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мустафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым, мен таныш түгел, әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаш җырлар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри себе, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәктер инде документларны. Анда әйбергә тем более кечкенә шәһәрләрдә, үзләрдә, хәтта Чал шәһәре, Митр шәһәре дип сорамый, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип саныйм.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаять итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция Татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга Татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә Татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мусульман дине әһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияты дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Ә менә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндәге кешеләр тора Мәскәде. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что Мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә, хәзер төрле нидә, һәрбер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәнә.
Рәхмәт бик зур. Нәрсез моңа ничек карыйсыз?
Неплохо.
Татарча әйтегез?
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать, они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез?
Ничек
әйтәләмен? Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча әйрәнергә кирәк. Исәнмесез? Исәнмесез, саумысыз. Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например, каршы дип әйтәм. Каршы. Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православныйны укыса безнең мөселманнар нәрсә дип утыралар?
Без балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мөселман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелле әле ул барыр иде. Ә булай без балаларыбызны, мөселман ханнан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгимә Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлыйк әле.
Ул урыс динне генә укыды, аларны нагыз патриарх тиеш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр. Шынардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең өйләтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әлегенә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр анда эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны, татар тарихын таратып, балаларга тискәре йогынты ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Бу хәзер бу бигрәк тә аладыр икенче төрле юләр. Ачыктан ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру замаласы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигез әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип шундый фаразлар белән и төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттә айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәтәләргә. Менә инде мөселманнар мәчетләрне өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкме дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә?
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Пәйгамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, Иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөек ханнар зиратында сарык кету әжим таба. Татар каны тамган җирдә гарип бер кит канат кага иркен даланы кым күмгән бөек ханнар күптән үлгән үзебезгә ятларбыз тәңрене саткан сатларбыз Татар түгел болгар диеп, çapan giyip isen kalu şatlık. Dağın kimler satar deyip kılmak suğa batar deyip baskanını bizden isteyip gidebiz o azatlık. Altın gümüşke koyındık, ya dolalarga sıyındık. Bizge irik girek tügül, kılıka künükken günün. İzgü şişmeni kım kümgen, evliyeler tübden ülgen. Üzüzü bizge yatılar biz. Tengrini satkan satılar biz. Tarih bizden üzü gülüdü, dalada uşaklar sündü. Bastı etler kalalarını, biz berni deşmedik. Baylık işin darya kişip, tehdit işin başlar kisip. Handi tanıp götüşünü, bugün deyip yaşadık. Altın gümüşke kıyındık, ya dalalarga sıyındık. Bizge irik girek tügül, kılıka künükken günül. Salimlarda tatar kanı, akkan deyip gururlanıp. Dağın küpmü yaşar bızsın, şen tatarlıktan hurlanıp. Salimlarda tatar kanı, akkan deyip gururlanıp. Dağın küpünü yaşarbısın, şen tatarlıktan hurlanıp.
Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtegak ozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.